Til máls tekur fyrirspyrjandi háttvirtur sjöundi þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti. Í kjölfar umræðu um fargjöld í Herjólf og siglingar í Þorlákshöfn þá er svo sem eðlilegt að halda umræðuna áfram eins og hæstvirtur ráðherra kom sjálfur inn á og ræða Landeyjahöfnina sjálfa. Saga þeirra hafnar er ekki fögur og óskemmtilegt það er svo oft við höfum raunar þurft að ræða hana. Hins vegar þær væntingar, þær væntingar sem stóðu til þessara byltingar og í samgöngum og það, ég held að við séum öll sammála það að þegar höfnin virkar og þá er að ræða byltingu í samgöngum milli lands og eyja. En þær vonir og þær væntingar hafa stóru hluta brostið. Við vitum það að vissulega hafa náttúruhamfarir eins og hæstu ráðherra hefur svo sem farið ítarlega hér í gegnum í ræðustól Alþingis. Hafa sett stór strik í reikninginn. En ég verð að segja það að stjórnvöld hafa haft ákveðin tíma til að bregðast við breyttum aðstæðum. Samt er staðan svo nú að Herjólfur hefur siglt nokkra hríð til Þorlákshafnar og það virðist ekki vera útlit fyrir það breytist í náinni framtíð. Frátafir frá Landeyjahöfn hafa verið miklar frá því höfni var opnuð og kemur þar til bæði svo staðreynd að sandburður hefur verið meiri en áætlana gerir ráð fyrir og svo eigni að ekki var gert ráð fyrir að núverandi ferja yrði notuð til siglingana heldur að fengir í nýtt skip sem risti grynnra og tæki á sig minni vind. Reynslan hins aðra af minnaskipi, Baldri, sýnir sams og áður að ekki er að öllu leyti við Herjólasaka því jafnvel Baldur tók niðri í Landeyjahöfn á meðan hann leysti Herjólf af í haust. Stjórnendur þessara skipa hafa líka ítreka bent á að mun betri mælitæki þurfa að vera til staðar til að átta sig á þeim straumum sem liggja við höfnina og virðast geta skiptum áttir svona bara á milli daga nánast. Það er ljóst að framkvæmdin hefur frá upphafi verið umdeild, jafnt hvað var að staðsetningu hafnarinnar og hönnun hennar. Því tel ég að það sé mjög mikilvægt að framfari úttekt á ferlinu öllu og að slíku verki verði að koma óháðir aðilar. Slík úttekt er nauðsynleg svo sátt getur náðstu nauðsynlega úrbætur á höfninni, þannig að sé tryggt að hún nýti sem aðalhöfn ferjusiglinga milli lands og eyja allan ársins hring. Því vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann hyggist beita sig fyrir því að framfari rannsókn óháðra aðila á hönnun og framkvæmdum við Landeyjahöfn.
Hæstvirtur innanríkisráðherra.